Marta Manceo. Διαβάζουμε από την αρχή, να δούμε τα γεγονότα όπως ακριβώς διαδραματίστηκαν την εποχή εκείνη. Και λέει, κατ' εκείνο τον καιρό, ήκουσε ο Ηρώδης ο Τετράρχης τη φήμη του Ιησού και είπε προς τους δούλους αυτού, ούτως είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Αυτός εγέρθη από τον νεκρόν και δια τούτο ενεργούσι εδυνάμισεν αυτό. Διότι ο Ηρώδης συλλαβών τον Ιωάννη, έδεσε αυτόν και έβαλε φυλακή δια Ηρωδιάδα τη γυναίκα του Φιλίππου, του αδερφού αυτού, διότι έλεγε προς αυτόν ο Ιωάννης, δεν είναι συγχωρημένο να έχει αυτήν. Και θέλω να θανατώσει αυτόν, εφοβήθη τον όχλο, διότι είχον αυτόν ως προφήτην. Ότε δε τελούνται τα γενέθλια του Ηρώδη, εχόρευσε η θυγάτρη της Ηρωδιάδος εν το μέσο και ήρεσε εις τον Ηρώδη, όθεν με θόρκο ομολόγησε εις αυτήν να δώσει ό,τι αν ζητήσει. Η δε παρακινηθήσα από της μητρός αυτής, δώσμη λέγει εδώ επί πίνακη την κεφαλή Ιωάννου του Βαπτιστού και λυπήθη ο βασιλεύς, δια του όρκου όμως και του συγκαθημένους προσέταξε να δοθεί. Και πέμψας απεκεφάλισε τον Ιωάννη εν τη φυλακή και φέρθη την κεφαλή αυτού επί πίνακη και εδώθη στο κοράσιον και έφερε αυτήν προς τη μητέρα αυτής. Και προσελθώντες οι μαθητέ αυτού, εσήκωσαν το σώμα, έθαψαν αυτόν και ελθώντες απήγγειλα τούτο εις τον Ιησού. Και ακούσας ο Ιησούς ανεχώρησεν εκείθεν εν πλοίο, εν ερήμο τόπο κατηδίαν, και ακούσαντες οι όχλοι ακολούθησαν αυτόν πεζοί από τον πόλεον. Και ότε εξήλθε ο Ιησούς είδε πολλοί όχλων και σπλαχνίστη δι' αυτούς και θεράπεσε τους αρρώστους αυτών. Ότε έγινε εσπέρα, προσήλθον προς αυτόν οι μαθητέ αυτού λέγοντες, έρημος είναι ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθεν, απόλυσον τους όχλους δι' να υπάγωση εις τα σκόμα να αγοράσω σε αυτούς τροφάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν έχουν συχρία να υπάγωση, δότε εις αυτούς σεις να φάγωση. Η δε λέγουσε προς αυτόν, δεν έχουμε εδώ μη πέντε άρτους και δύο ψάρια. Ο δε είπε, φέρετε μη αυτά εδώ. Και προστάξα στους όχλους να καθίσωση επί τα χόρτα και λαβών τους πέντε άρτους και τα δύο ψάρια αναβλέψα στον ουρανό ευλόγησε και κόψας έδωκε στους μαθητάς τους άρτους οι δε μαθητές τους όχλους και έφαγουν πάντες και εχορτάσισαν και σήκωσαν το περίσσευμα των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης. Οι δε τρώγοντες ήσαν έως 500 άντρες εκτός γυναικών και παιδίων. Και ευθύς συνάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού να εμβώσει στο πλοίον και να υπάγωσε προ αυτού εις το πέραν έως ού απολύσει τους όχλους. Και αφού απέλυσε τους όχλους ανέβη στο όρος κατηδίαν για να προσευχηθεί και ό,τι έγινε εσπέρα ήτο μόνος εκεί. Το δε πλοίο ήτο ήδη εν το μέσο της θαλάσσης βασανιζόμενο επί των κυμάτων διότι ήτο εναντίος ο άνεμος. Εν δε την τετάρτη φυλακή της νυχτός υπήγε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θάλασσαν και ειδώντες αυτόν οι μαθητέ επί τη θάλασσαν περιπατούντα εταράχθησαν λέγοντας ότι φάντασμα είναι. Και από το φόβο έκραξαν. Ευθύς δε ελάλησε προς αυτούς ο Ιησούς λέγον «Θαρσείτε εγώ είμαι μη φοβάστε». Αποκριθείς δε προς αυτόν ο Πέτρος είπε «Κύριε, εάν είσαι εσύ προσταξόμενα έλθω προς σε επί τα ύδατα». Ο δε είπε «Ελθέ». Και κατά βάση από το πλοίο ο Πέτρος περιεπάτησε επί τα ύδατα δε να έρθει προς τον Ιησού. Βλέπουν όμως τον άνεμο δυνατόν εφοβήθηκε και άρχισε να καταποτίζεται. Έκραξε λέγον «Κύριε, σώσε με». Και ευθύς ο Ιησούς εκτείνα στη χείρα, επίασε αυτόν και λέγει προς αυτόν «Ολιγόπιστε, ιστία δίστασας». Και αφού εισήλθον στο πλοίο έπαυσε ο άνεμος. Ο δε εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτόν λέγοντες «Αληθώς Θεού, Υιός είσαι». Και διαπεράσαντες ήλθον στη γη Γενισαρέτ και γνωρίσαντες αυτόν οι άνθρωποι του τόπου εκείνου έστειλαν εις όλη την περίχωρον εκείνη και έφεραν προς αυτόν πάντα στους πάσχοντας και παρεκάλουν αυτό να εγγύσωση μόνο το ημάτιον αυτού και όσοι ίγγυσαν θεραπεύθησαν. Ο Ηρώδης είναι ένας κοσμικός άνθρωπος ο οποίος ζει σύμφωνα με τα έθιμα και περισσότερο με τις ανάγκες του σαρκικού εαυτού του. Και μας μιλάει για τα γενέθλια εδώ. Δεν είναι κακό τα γενέθλια τα οποία γιορτάζουμε, αλλά για όσους έχουν πάθει ζητάνε κι άλλα. Για όσους έχουν αδυναμίες θέλουν κι άλλα, δεν αρκούνται στα γενέθλια μονάχα. Και αυτός ένας είναι εδώ πέρα ο Ηρώδης, ο οποίος λέει την ημέρα του γενεθλίου του λοιπόν εκάλεσε όλους τους φίλους του που ήταν οι μεγιστάνες της εποχής εκείνης, οι διάφορες αρχές που υπήρχαν την εποχή εκείνη. Τους κάλεσε λέει όλους για να γλεντήσουν. Πώς γλεντάει ο άνθρωπος σήμερα? Με την πλάνη που έχει βάλει ο εχθρός στις καρδιές των ανθρώπων. Ή θα πιάσουμε και θα πιούμε και θα ξέρουμε τι μας γίνεται, ή θα πιάσουμε να κοροϊδεύουμε κάποιους, διάφορα. Αυτό ήταν της εποχής εκείνης και είναι και σήμερα το ίδιο σημείο εκεί. Με μόνη τη διαφορά πως εδώ είναι Μέση Ανατολή και έχουν και κάποιες συνήθειες περισσότερες. Εδώ έχουν τους χορούς στα τραπέζια επάνω ορισμένες φορές. Εκεί ήταν μόνιμο να υπάρχουν και χορεύτριες. Αυτή είναι η Ανατολή εκεί. Και από ό,τι φαίνεται η κόρη της Ηρωδιάδας ήταν, η Ηρωδιάδα η μητέρα ήταν γυναίκα του αδερφού του Ηρώδου. Την πήρε με την εξουσία που είχε αυτός και αυτή ήθελε και είχαν όπως λέμε συμβίωση σημερινή. Εκεί λοιπόν που γινόταν το «Ελάτε να δείτε» με όλα αυτά που λέμε, η κόρη της Ηρωδιάδας η οποία εκπαιδευόταν από ό,τι φαίνεται στο χορό, γιατί ήξερε πως οι άντρες ελκύονται από αυτό και μπορείς με αυτό να κάνεις ό,τι θέλεις, και το εκμεταλλεύτηκε την ημέρα εκείνη και του λέει θέλω να χορέψω μπροστά σε εσάς. Και την άφησε αυτός και όπως είπαμε ο άνθρωπος είχε πάθει και αδυναμίες. Του άρεσε τόσο πολύ που της υποσχέθηκε και το μισό βασίλειο του να ζητήσει, λέει θα της το δώσει. Πίσω από αυτό το οποίο γίνεται είναι ο εχθρός. Και γι' αυτό και σήμερα ακούμε πολλές φορές, αν είμαστε στο σταθμό και μας παίρνουν διάφοροι ας πούμε ακροατές και λένε διάφορα, ένα αίτημά τους που συχνά ακούγεται είναι «Είναι κακό να χορέψουμε?» Είναι αυτό που αρέσει. Και η απάντηση η δική μας είναι, αν διαβάσετε μες στο Λόγο του Θεού ότι ο Χριστός σε χόρεψε, χορεύστε κι εσείς. Αλλά δεν πάβει να υπάρχει αυτό το πάθος. Το οποίο το πάθος αυτό δυστυχώς επηρεάζει ανθρώπους και σήμερα και αρέσει τόσο πολύ που πάνε και ορισμένοι να το απολαύσουν και με πληρωμή αυτό. Είναι το ένα κουσούρι. Και όταν ο άνθρωπος θέλει να ξεδώσει, ξέρετε πώς ξεδίδει. Να πάει με την παρέα του, να πιούνε όσο μπορούν περισσότερο, να κοροϊδέψουν, να δημιουργήσουν αυτόν τον γλέντι τους. Και τι γίνεται? Όταν τελειώσει το γλέντι, ο άνθρωπος από το ποτό που έχει πιει θέλει μια εβδομάδα να συνέλθει. Αυτό το λένε γλέντι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλές φορές και τα άλλα τα οποία έχουν υιοθετήσει οι άνθρωποι ότι μπορούν να κάνουν για να ξεφύγουν από κάποια πράγματα τα οποία ακολουθούν τη ζωή τους και τους φέρνουν σε δύσκολη θέση. Δηλαδή βλέπουμε εδώ τώρα τον Ηρώδη, ο οποίος άκουσε για τον Ιησού Χριστό και επειδή είχε έλεγχο στην καρδιά του μέσα, γιατί λέει η κόρη της Ηρωδιάδας δεν του ζήτησε το μισό βασίλειο, αλλά επειδή ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έλεγχε τον Ηρώδη και του φώναζε μπροστά στα πλήθη ότι δεν σου είναι συγκεχωρημένο να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου, αυτό η Ηρωδιάδα τον είχε μισήσει και θέλει να τον βγάλει από τη μέση. Αλλά ο Ηρώδης λέει δεν το έκανε αυτό, γιατί λέει εδώ ότι φοβότανε τους ανθρώπους, λέει τους υπηκόους του, οι οποίοι είχαν σαν προφήτη τον Ιωάννη. Οπότε καταλαβαίνετε αμέσως ότι για να μην χάσει οπαδούς δεν έκανε κίνηση. Αλλά τώρα εκτέθηκε μπροστά στους μεγιστάνες που ήταν γύρω του και επειδή ντρεπότανε έδωσε εντολή και λέει κόβει το κεφάλι. Για προσέξτε τώρα κάτι εδώ. Για να καταλάβουμε από πού αρχίζει το ανάποδο στην παρουσία του Θεού και γι' αυτό ο Θεός φεύγει από τον άνθρωπο κοντά. Ο άνθρωπος αυτός υποσχέθηκε σε ένα κοριτσάκι κάτι και αφαίρεσε μία ζωή γιατί ντρεπόταν να αντιμετωπίσει το γιουχάρισμα ή οτιδήποτε μπορεί να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί εναντίον του. Ντρέπεται και αφαιρεί μία ζωή. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του ανθρώπου που είναι σαν ρυπαρό ημάτιο. Θέλει να φανεί ότι είναι θετικό στα λόγια του και ό,τι πει αυτός το κάνει και αφαιρεί μια ζωή που δεν του φταίει σε τίποτα. Αυτό το θεωρούν γλέντι αυτοί. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτό οπωσδήποτε το έμαθε, λέει ο Κύριος, και στεναχωρήθηκε. Για να δούμε τώρα τι γίνεται. Όταν στεναχωριέται ο άνθρωπος, προσπαθεί να καλύψει κάτι το οποίο το στεναχωρεί και ζητάει οπωσδήποτε εναλλακτικές λύσεις. Η μόνη λύση, η απόλυτη, είναι η παρουσία του Θεού. Και αυτό το ζούμε και το απολαμβάνουμε όταν αναγεννόμαστε. Μας λείπουν πολλά πράγματα από τον κόσμο και είμαστε δυστυχισμένοι γιατί οπωσδήποτε υπάρχουν πολλές πλευρές οι οποίες δεν καλύπτονται με τον κόσμο. Και γι' αυτό όταν ο Κύριος έρθει στη ζωή μας, όπως ήρθε στη δική μου, τότε αισθάνθηκα αυτό που μου έλειπε όσο ήμουνα στον κόσμο και καλύφθηκα πλήρως τόσο πολύ που του είπα αυτή τη στιγμή σου δίνω τη ζωή μου όλη. Θέλω να με πάρεις όπου είσαι και να ζω συνέχεια την παρουσία σου. Και οπωσδήποτε αφού του είπα πάρε τη ζωή μου όλη, ο Θεός που δεν ήξερα, γιατί δεν είχα διαβάσει μέχρι εκείνη τη στιγμή ποτέ το Λόγο του Θεού, μου έδωσε πνευμάγιο. Και όταν ένιωθα την ανάγκη να τον λατρέψω, να τον ευχαριστήσω, εγώ ήξερα το Πάτερ ημών μόνο, άρχισα να λέω το Πάτερ ημών και άλλαξαν τα χείλη μου και μιλάω γλώσσες. Όταν διάβασα το Λόγο, κατάλαβα αυτό που έγινε. Γιατί λέει μη με θύσκεστε με ίνο, αλλά δια Πνεύματος Αγίου. Υπάρχουν υποκατάστατα στον κόσμο, αλλά αυτό που καλύπτει πλήρως τον άνθρωπο και γεμίζει όλα τα κενά της καρδιάς του και του θέλω του, είναι ο Θεός ο ίδιος. Και βλέπουμε τώρα εδώ, στο 13 λέει, άκουσε ο Ιησούς αυτό που έγινε με τον Ιωάννη και στεναχωρήθηκε σαν άνθρωπος. Και τι έκανε. Να δούμε τώρα το ένα μυαλό με το άλλο, ποια η διαφορά. Ο κόσμος τη ζητάει και πέφτει στην παγίδα και στην πλάνη και κάνει όλα τα έκτροπα που γίνονται. Και αυτός ο οποίος είναι ο αρχηγός της ζωής, σαν άνθρωπος πως αντιμετώπιζε το σημείο αυτό. Άκουσε, λέει ο Ιησούς, και ανεχώρησε και πήγε με το πλοίο εις έρημο τόπο κατηδίαν μεμονωμένα αυτός και ακούσαντες οι όχλοι, λέει, εκ των υστέρων, ακολούθησαν αυτόν πεζή γιατί τον έψαχναν και έφυγαν, λέει, από τις πόλεις και πήγαν και τον βρήκαν. Αλλά ο Κύριος δεν παρουσιάστηκε εκεί που είχε πάει μεμονωμένα, έμεινε. Αλλά γιατί πήγε? Γιατί τη στεναχώρια που ένιωσε σαν άνθρωπος έπρεπε οπωσδήποτε να την αποβάλει. Γιατί έπρεπε να γίνουν τα πράγματα έτσι. Δεν μπορούσε να ήταν δύο δάσκαλοι επάνω στο Ισραήλ, γιατί είχε αρχίσει ο Ιωάννης και θα μπορούσε οπωσδήποτε να προσελκύει ψυχές και να τον ακολουθούν. Γι' αυτό είπε εγώ πρέπει να μειώνω και πρέπει να αυξάνει αυτός. Και βλέπουμε την αρμονία που υπάρχει σε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει εγωισμός στον Ιωάννη να πει εγώ είμαι πρώτος, εγώ είμαι απαρχής, εγώ είμαι έτσι. Αλλά λέει εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω τα υποδήματα τα οποία φοράει. Ύστερα αυτός θα σας βαφτίσει με πνεύματι Αγίο και πυρί, όχι στο νερό. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν έχει τον εγωισμό να μην συστήνει σε άλλους αυτό που πραγματικά αξίζει, αλλά είναι ταπεινός και μιλάει την αλήθεια και γι' αυτό ζει και απολαμβάνει την αλήθεια και δέχεται την αλήθεια. Είναι αυτός που τον βλέπουμε στη δύσκολη στιγμή καθώς τον είχε βάλει στη φυλακή και ήξερε που θα καταλήξει, στέλνει τους μαθητές και του λέει πηγαίνετε στο γύριό μας και πέστε του, αυτός είναι κάποιο άλλο, περιμένουμε. Γιατί τώρα αμφιβάλλει ο Ιωάννης? Γιατί είναι άνθρωπος. Τον έχουν βάλει στη φυλακή και αυτός περίμενε ότι να φύγει με άλλο τρόπο. Εδώ θα τον κάνει θέαμα ο Ηρώδης σε λίγο. Και γι' αυτό ζητάει, αλλά του αρέσει η αλήθεια. Και πηγαίνει οι μαθητές και του λένε, ο Ιωάννης μας έστειλε από τη φυλακή να ρωτήσουμε, εσύ είσαι κάποιον άλλο, περιμένουμε. Και ο Κύριος, για προσέξτε πώς αντιμετώπισε αυτό που ο Ιωάννης έλεγε. Θα μπορούσε οπωσδήποτε να πάει να τον ελευθερώσει. Αλλά έκαναν και οι δύο το θέλημα του πατέρα. Γι' αυτό ήταν στη ζωή ετούτη. Προάγγελος του δρόμου που θα ανοιγόταν στις καρδιές των ανθρώπων ήταν ο Ιωάννης. Για να βρει ανοιχτές τις καρδιές και να κατοικήσει ο Κύριος, να σωθούν αυτές οι ψυχές, να ακολουθήσουν, να αγαπήσουν τον Ιησού Χριστό που είναι ο Θεός και άνθρωπος, ο τέλειος άνθρωπος. Γιατί κανείς άλλος δεν σώζει. Πώς θα μπορέσω να σώσω κάποιον εγώ που είμαι μέσα στην αμαρτία? Θα μου πεις, μα πίστεψες, εισλέπνε, μα Άγιο είναι αυτά. Ναι, είναι, αλλά αναμάρτητος δεν είμαι. Δεν μπορώ να σώσω εγώ κανένα. Εδώ για να πάρεις ένα δάνειο από μια τράπεζα, θα χρειάζεσαι κάποιον να εγγυηθεί. Δεν δέχονται κανένα που έχει ο ίδιος δάνειο. Πώς θα πάρω αμαρτίες αφού έχω δικές μου εγώ? Κι όμως η πλάνη καλπάζει. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ ότι μόνο ο Ιησούς είναι αυτός ο οποίος σώζει. Και γι' αυτό λέει, πηγαίνετε και πέστε του. Αυτό που βλέπετε προέρχεται από τον άνθρωπο Ιησού, αυτό που βλέπανε. Να θεραπεύει και να σηκώνει νεκρούς, να θεραπεύει παραλυτικούς, να δίνει μάτια σε αόματους, πόδια σε κουτσούς και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Όλα αυτά που γινόταν, γινόταν από την επέμβαση του Πατέρα. Όχι του ανθρώπου Ιησού, του ίδιου του Θεού. Ο Ιησούς ήταν τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Σαν Ιησούς δεν μπορούσε να κάνει πολλά. Αλλά σαν Θεός που ήταν δια Πνεύματος Αγίου, γιατί κατοικήσε όλο το πλήρωμα της θεότητος, έκανε τα πάντα. Και τη συστήνει, όχι τον εαυτόν του, τα λόγια που έλεγε που γινόντουσαν, αλλά συστήνει τον Πατέρα που κάνει το έργο και φαίνονται αυτά. Και λέει, πηγαίνετε και πέστε του, ότι ξέρετε, εγώ γεννήθηκα από τη Μαρία την Παρθένο, ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος με έχει ονομάσει ο Πατέρας Υιό Θεού. Όχι έτσι. Πηγαίνετε και πέστε του αυτά που βλέπετε να ενεργούν, καθώς εγώ φωνάζω τον Πατέρα. Και πράγματι επήγανε και του είπανε ότι μας είπε να σου πούμε αυτά που είδαμε. Υπάρχει μεγαλύτερη μαρτυρία από αυτό? Νεκροί αναστέλλονται, κουλοί αποκτάνε χέρια, χολοί σηκώνονται, τυφλοί αναβλέπουση, όλα αυτά. Και κατάλαβε ο Ιωάννης. Αυτή η αλήθεια ελευθέρωσε τον Ιωάννη και σταμάτησε να φοβάται πλέον αυτό που θα γινότανε. Γιατί δεν φοβόταν για το θάνατο, γιατί ήξερε ότι θα καταλήξει κάπως έτσι, αλλά φοβότανε όμως μήπως εργάστηκε σε λάθος αγρό και δεν ήταν του Θεού. Οπότε πώς θα το συναντήσει τώρα? Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί όποιος πάει στο Χριστό έχει άμεση λύση όλων των προβλημάτων του. Αλλά αν τα προβλήματα τα δώσει στο Χριστό, καλό το Χριστό να έρθει στη ζωή μου, να με αναγεννήσει, να με βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Γιατί? Γιατί θέλω αυτό? Γιατί απότερος σκοπός είναι, επειδή η ζωή του τελειώνει πολύ γρήγορα, να καταλήξουμε κοντά την ημέρα εκείνη και να ζήσουμε αιώνια. Αν δεν πιστεύω στην αιώνια ζωή, να τον κάνω το Χριστό. Να έρθει στη ζωή μου να πάρει τις αμαρτίες μου. Μπορώ να μην κάνω άλλες? Δεν υπάρχει άνθρωπος που να είναι αμάρτητος. Επομένως θα μου πάρει τις αμαρτίες, αλλά θα μισήσω την αμαρτία. Αλλά δεν θα μπορέσω να μην είναι αμάρτητος, γιατί κάπου θα κάνω το λάθος και θα έρθει πάλι η αμαρτία. Γι' αυτό ο Χριστός δεν μας σώζει μία φορά καθώς μας αναγεννάει. Μας σώζει κάθε μέρα από τις αμαρτίες μας. Και όποιος καταλήξει με αμαρτίες εκεί, δεν θα μείνει κοντά του, αλλά θα πάει σε ένα μέρος που δεν θα του αρέσει. Γι' αυτό δεν πρέπει να πάω με αμαρτίες. Τι πάει να πει αυτό? Ότι ο πιστός, ο άνθρωπος, ο χριστιανός μετανοεί κάθε μέρα. Δεν κρατάω αμαρτία. Με το που κατάλαβα ότι έγινε το λάθος, όσο μικρό και να είναι, θα πάω κοντά και θα του πω: Κύριε, συγχώρεσέ με και ελέησέ με. Και για να μπορεί να μας ελεήσει, πρέπει να μας αλλάξει. Γιατί άμα μας αλλάζει και εμείς ξαναγυρίζουμε στα ίδια πάλι, όπως καταλαβαίνετε, ένα γουρνάκι, όσο και να το καθαρίσεις, όσο και να το αρωματίσεις, μόλις το αφήσεις, θα πάει πάλι στη λάσπη. Γι' αυτό ο μόνος που μπορεί να μας σώσει είναι ο Χριστός. Είναι αυτός που κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Και είναι αυτός που του δίνει την ικανότητα και τη δύναμη να νικήσει όπως νίκησε ο ίδιος. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα τον Ιησού και τι κάνει. Κάνει κάτι που μόνο ένας που είναι υγιής στο μυαλό θα το καταλάβει. Απομονώθηκε. Το ταμείο του Χριστού που ήτανε? Στα όρη και στις κοιλάδες. Στην εξοχή. Το ταμείο του αυτό ήτανε. Απομονώθηκε λοιπόν και έφυγε από όλους μαζί και πήγε όχι σε μια βιτρίνα για να ξεδώσει, όχι να πάει να πιει για να ξεχάσει, όχι να πάει να δει θεάματα για να μπορέσει να ξεφύγει από αυτό που τον απασχολεί, αλλά πήγε στην ίδια την πηγή της ζωής και της χαράς να επικοινωνήσει με τον πατέρα του. Γιατί θα πάει εκεί και θα αλλάξει τελείως για να μπορέσει να σηκώσει τα φορτία όταν γυρίσει πίσω. Τι φορτία σήκωσε? Όπου τον βλέπανε, λέει, κουβαλάγανε από όλες τις πόλεις οποιοδήποτε είχανε που ήταν άρρωστος. Οποιοδήποτε και θεραπευότανε. Όποιος τον ακουμπούσε, λέει, θεραπευότανε. Τεράστιο αυτό. Σήμερα μας λείπει. Τουλάχιστον εμένα είναι ο διακαής πόθος μου να ζήσω πάλι αυτή την ελευθερία και τη δόξα που έχει ανάγκη ο ουρανός. Γιατί ο Θεός επέτρεψε να υπάρχουν ασθενείς στη ζωή του για να δοξάζεται αυτός. Αλλά ο άνθρωπος δεν τον πιστεύει, δεν πηγαίνει κοντά του, δεν ζητάει τη βοήθειά του και γι' αυτό μένει μόνος του. Τον Χριστό τον έστειλε στη γη για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Το χειρότερο από όλο είναι ο πόνος που νιώθουμε μες στη σάρκα μας, καθώς υποφέρουμε. Και είναι αυτό που αρέσκεται ο Θεός να το θεραπεύει μαζί με τα ψυχολογικά. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι επήγε για προσευχή, δηλαδή επικοινωνία, να μιλήσει με τον πατέρα του. Να αφαιρέσει τη θλίψη, να του εξηγήσει ο πατέρας γιατί γίνονται αυτά και πρέπει να γίνονται, γιατί σαν άνθρωπος πολλές φορές έβλεπε πράγματα και άκουγε πράγματα που τον στεναχωράγανε τον Ιησού Χριστό. Τον βλέπουμε όταν πήγε στον τάφο του Λαζάρου, ότι έκλαιγε. Θα μου πεις, δεν το ήξερε? Τα ξέρε όλα. Σαν Θεός τα ξέρε. Αλλά σαν άνθρωπο είχε συνέστημα και έκλαιγε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ, εμείς προσωπικά έχουμε καταλάβει αυτό το μεγαλείο το οποίο μας λέει εδώ στο 13, ότι ό,τι και να παρουσιαστεί στη ζωή σας, ό,τι σοβαρό και να είναι, ένας είναι που θα καλύψει όλα τα κενά της καρδιάς σας και τις ανάγκες που νιώθετε σαν άνθρωποι για να είστε ευτυχισμένοι. Και αυτό λέγεται Ιησούς Χριστός, που είναι η πόρτα που σε βάζει στην αγκαλιά του Πατέρα. Ένας είναι, δεν υπάρχει άλλος. Και γι' αυτό σαν άνθρωπος μας έδειξε πώς νίκησε για να νικήσουμε κι εμείς. Και τον βλέπουμε ότι γυρίζει πίσω πλέον και γυρίζει πλέον πίσω ελευθερωμένος από αυτό και γεμάτος με ανάγκη να υπηρετήσει τους ανθρώπους. Αυτό γίνεται σε κάθε άνθρωπο που έχει ενεργή την παρουσία του Χριστού στην καρδιά του. Θέλει να υπηρετεί τον συνάνθρωπό του. Και είναι αυτός που ανταποκρίνεται σε αυτό που λέει ο Θεός, να τον αγαπήσουμε όλοι μας την καρδιά, όλοι μας τη σκέψη, να τον αγαπήσουμε όλοι μας την ψυχή και τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ανταποκριθεί σε αυτό χωρίς την επέμβαση του Ιησού Χριστού στην καρδιά του, χωρίς την αλλαγή. Αφαιρεί την κακία, το μίσος, την πικρία και βάζει αγάπη. Και η αγάπη είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να περιοριστεί από κανένα πλέον και ακόμα και από τον εχθρό. Και αυτή η αγάπη, λέει, βάζει αναμένα κάρβουνα στους εχθρούς μας τα κεφάλια. Εμείς τους αγαπούμε, προσευχόμαστε για αυτούς και αυτοί νιώθουν ότι αυτό που γίνεται από εμάς είναι από το Θεό, γιατί νιώθουν ενόχληση μεγάλη, τεράστια. Και ή θα φύγουν από τη ζωή μας ή θα αλλάξουν. Θα πιστέψουν σε Αυτόν και Τον ευχαριστούμε. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κύριός μας είναι η λύση όλων των προβλημάτων. Ευρίσκεται τώρα εκεί που θεραπεύει και παράλληλα μας λέει εδώ ότι είναι 5.000 άντρες χωρίς τα γυναικόπαιδα. Και του λένε οι μαθητές, γιατί λες σκοτίνιασε, του λέει άφησε τους όχλους να φύγουν, απόλυσέ τους για να πάνε να βρουν τροφή. Γιατί άλλοι έχουν έρθει από μακριά και είναι μέρες που δεν έχουν φάει. Μην μείνουν εδώ. Και ο Κύριος λέει κάτι που είναι περίεργο, που όμως ισχύει σήμερα. Λέει δώστε τους εσύ να φάνε. Μην ανέκπληθει. Λέει εμείς. Λέει τόσο λαός εμείς να ταΐσουμε πώς. Έχουμε 5 ψωμάκια λέει και 2 ψαράκια. Προσέξτε τώρα. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Πρέπει οπωσδήποτε να φάει αυτός ο κόσμος. Εκεί που ήταν και την ώρα που θα πηγαίναν δεν βρίσκανε κανένα φούρνο ανοιχτό για να πάρουν τίποτα. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή θα μέναν νηστικοί. Αλλά όμως το πρόβλημα δεν είναι ο φούρνος, αλλά δεν μπορούμε να το καταλάβουμε τώρα εμείς. Εκείνη το δύσκολο. Η λύση του προβλήματος δεν λέγεται φούρνος ούτε ψωμί. Λέγεται Ιησούς Χριστός. Είναι η απάντηση κάθε προβλήματος. Είναι η λύση κάθε αδιεξόδου. Είναι κάθε βουνό που θα πάει στη θάλασσα αν το ζητήσουμε. Αλλά το πιστεύουμε. Τον εμπιστευόμαστε. Πόσο τον εμπιστευόμαστε. Οι μαθητές μείναν έκπληκτοι. Λέει τι λες. Οι μαθητές. Τι λες, σοβαρά μιλάς τώρα. Δεν ξέρω πόσα, δεν θυμάμαι πόσα δινάρια του είπανε, ότι δηλαδή είναι 300 μεροκάματα κάτι τέτοιο για να πάρει μόνο ψωμί. Λέει δεν γίνεται λέει αυτό. Και λέει ο Κύριος δεν γίνεται για σας, για μένα γίνεται. Δεν σας έχω πει ότι τα αδύνατα τα δικά σας είναι δυνατά από εμένα. Για προσέξτε τώρα, υπάρχουν δύο κατηγορίες πιστοί. Αυτοί που πιστεύουν πως τα αδύνατα τα λύνει ο Χριστός και τα πάνε εκεί και λύνονται, και αυτοί που ναι μεν αλλά δύσκολο και δεν λύνονται. Με αποτέλεσμα, οι μεν γκρινιάζουν οι άλλοι ευχαριστημένοι. Με καχυκοψία τους κοιτάζουν οι άλλοι που δεν πιστεύουν. Αυτά που λένε πράγματι γίνονται. Μήπως είναι φαντασιώσεις. Μήπως είναι εκείνο, μήπως το άλλο. Βάζει ο εχθρός σκέψεις μέσα με αποτέλεσμα να απομονώνεται ο άνθρωπος από την παρουσία της πίστεως που λέγεται Ιησούς Χριστός και να μην έχει λύσει στα προβλήματά του. Εκεί φτάνει η δουλειά. Άλλοι έχουν τεράστια προβλήματα και άλλοι δεν έχουν καθόλου. Χωρίς να εξαιρέσουμε ότι ο Θεός δεν είχε δοκιμασίες. Γιατί βλέπουμε στον Παύλο του λέει αρκεί η χάρη μου. Του ζητούσαν να το θεραπεύσει. Γιατί λέει αν σε θεραπεύσω θα χαθείς. Πρέπει να υπάρχει κάτι να σου θυμίζει ότι είσαι άνθρωπος. Έτσι λοιπόν ό,τι κάνει ο Θεός θα κάνει εν σοφία. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Έτσι λοιπόν τους λέει βάλτε τους να καθίσουν. Και τι κάνει τώρα ο Ιησούς Χριστός. Αυτό που αναφέρει στο τέλος των Ευαγγελίων. Έχει δώσει εξουσία σε αυτούς που είναι παιδιά του να γίνουν παιδιά Θεού ώστε να ζητάνε από τον ουρανό να τους υπηρετεί. Έχει δώσει, όχι θα δώσει. Αν λοιπόν είμαι παιδί από αυτό που πιστεύει και εμπιστεύεται το Θεό απόλυτα, δεν δικαιολογείται να υπάρχουν στη ζωή μου πράγματα τα οποία να μην έχει επενέβει ακόμα ο Θεός. Κάπου κάνω λάθος. Και θα πρέπει να πάω λοιπόν να μιλήσω μαζί του, εφόσον επικοινωνώ μαζί του, ή αν δεν έχω επικοινωνία, να φτιάξω τις σχέσεις μαζί του και να του πω το πρόβλημά μου, να μου δώσει κατεύθυνση για να φύγει το δύσκολο και απίθανο και αδύνατο από τη ζωή μου. Γιατί μετά χάνω την ευτυχία και έρχομαι στη δυστυχία από εκεί και πέρα. Έχει τρώσει τραπέζι όπως λέει και δεν συμμετέχω σε αυτό, βλέπω. Λοιπόν, να τρώνε οι άλλοι και εγώ να πεινάω. Και να μην κάνω προσπάθεια λόγω απιστίας. Και τι κάνει ο Κύριος? Αυτό που έκανε και προηγουμένως και του πήρε τη θλίψη από την καρδιά του μέσα. Πάει στο Θεό και προσεύχεται και του δείχνει τα ψωμάκια και του λέει «Σε ευχαριστώ. Ξέρεις τι θα κάνεις». Και τι έκανε ο Θεός? Πολλαπλασίασε την ύλη. Εφάγανε 5.000 άντρες χωρίς τα γυναικόπαιδα και μείνανε και 12 κοφίνια περίσσεμα. Γέμισε λέει 12 κοφίνια και έδωσε τον καθένα από ένα για να μην το ξεχάσουν ποτέ. Αλλά τώρα γίνεται κάτι το οποίο δεν είναι καλό για μας τους ανθρώπους. Έτσι πιστεύουμε. Αλλά για το Θεό είναι κάτι όμορφο και ευλογημένο που θα τους δώσει αύξηση πίστεως. Τι κάνει τώρα εδώ? Αναγκάζει, λέει ο Ιησούς, τους μαθητές, λέει στο 22, να εμβούν, λέει, στο πλοίο και να πάνε πάλι πίσω προς το πέραν έως ο απολύσει τους όχλους. Του λέει πηγαίνετε εσείς εκεί πιο μπροστά, ξέροντας ότι δεν θα φτάσουν εκεί, ξέροντας ότι θα υπάρξει τρικυμία, και οι ίδιοι, λέει, σε άλλο Ευαγγέλιο το ξέρανε, γιατί είχαν αντίρρηση. Αλλά όμως επικράτησε η θέληση του Χριστού. Είναι πολλά πράγματα στη ζωή μας που δεν τα καταλαβαίνουμε και δεν εμπιστευόμεθα το Θεό. Και δυστυχώς τα προβλήματα μένουν για αυτό το λόγο. Γιατί δεν τον εμπιστευόμαστε? Εάν δεν πιστέψουμε με πίστη Θεού, δεν υπάρχει η βάση να έρθει στη ζωή μας για να αφαιρέσει το πρόβλημα. Δεν πρέπει να σκεπτόμαστε σαν άνθρωποι. Γιατί το πρώτο που κάνει το Πνεύμα το Άγιο όταν μας αναγεννάει, μας αλλάζει τη σκέψη. Βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι τα βλέπαμε. Πρώτα έλεγα αυτό δεν πρόκειται να το αλλάξω εγώ γιατί δεν μπορώ. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, σου δίνει τη διάθεση και σου δίνει και τη δύναμη και το αλλάζει την άλλη στιγμή. Και το βλέπεις ότι αλλάζει. Οπότε αρχίζεις πλέον και σκέπτεσαι διαφορετικά. Όλα αλλάζουν. Όλα γίνονται. Οπότε κάνεις χρήση πλέον δια της πίστεως και επεμβαίνει ο Θεός. Γιατί είναι πατέρας σου και πατέρας μου. Με εξαγόρασε με το αίμα του Υιού του. Του ανήκουμε και κάνουμε προσπάθεια πλέον, επειδή μας έχει δώσει την εξουσία, να μοιάσουμε στον Υιόν του. Να είναι πρωτότοκος Υιός αυτός και εμείς δευτερότοκοι και τριτόκοτοι και ό,τι χρειάζεται. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα, απολύει τους όχλους και τι λέει πάλι εδώ? Πάει στο όρος, πάλι μόνος του, πάλι να επικοινωνήσει με τον πατέρα, να προσευχηθεί. Δηλαδή τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Προσεύχεται συνέχεια. Και τι γίνεται? Ζει τον ουρανό στη γη. Ο πατέρας τον είναι πάντα δίπλα του. Και ό,τι λέει γίνεται. Ό,τι ζητάει επεμβαίνει. Είναι πάντα αυτός τον παρηγορεί, τον καθοδηγεί και τον ενισχύει. Είναι αυτός που του λύνει τα προβλήματα όλα και είναι πάντα ευτυχισμένος και χαρούμενος. Αλλά ποια είναι τα προβλήματά του? Να νικήσει τη σάρκα, να νικήσει τον πνεύμα του κόσμου και τον εχθρό ο οποίος ορίεται εναντίον του για να υπηρετήσει τον άνθρωπο και να τον σώσει. Αυτή είναι η φιλοδοξία του. Εμένα με καλεί ο Θεός, μήπως είμαι προσωπολήπτης. Παραμένω προσωπολήπτης. Δεν βλέπω όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Ξεχωρίζω. Αυτόν έξω, τον άλλο μέσα. Αυτό δεν θέλω ούτε να τον βλέπω. τον άλλο τον θέλω. Και καλύτερα να τον έχω συνέχεια μαζί μου. Αυτή λέγεται προσωποληψία. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Γιατί αν ήταν προσωπολήπτης, δεν θα ήμουν σήμερα εδώ. Θα ήμουν στον κόσμο ή πεθαμένος. Αλλά όταν με κάλεσε, μου είπε, παιδί μου, θέλω να σ' αλλάξω. Πρέπει να μοιάσει τον Υιό μου. Τι λέει, είπε στο Σταυρό ο Υιός του, για τους σταυρωτές του, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Πράγματι δεν ήξεραν τι έκαναν. Δεν ήξεραν πως είναι ο Υιός του Θεού. Τους το δώσανε οι Εβραίοι και το σταυρώσανε οι Ρωμαίοι. Αυτό κάνανε. Από την υποκρισία και από τα συμφέροντα τα οποία υπήρχαν την εποχή εκείνη. Έτσι λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο άνθρωπος που είναι έξω και δεν πιστεύει είναι σε πλάνη. Έχει ακούσει τον εχθρό και τον ακολουθεί. Εγώ πώς πρέπει να του φερθώ? Τον απομακρύνω από τη ζωή μου τελείως. Όχι! Ο Χριστός πέθανε για τους αμαρτωλούς. Αγάπησε τον αμαρτωλό και πρώτο εμένα και μέσωσε. Εγώ θα αγαπήσω τον άλλο που αμαρτάνει σε μένα. Εάν δεν τον αγαπήσω, δεν θα μοιάζω στον Χριστό. Πρέπει λοιπόν να μισήσω την αμαρτία, να μην τη θέλω καθόλου, και να αγαπήσω τον αμαρτωλό. Πρέπει να είμαστε επί οικείς με τους αμαρτωλούς και να προσευχόμαστε να σωθούν και σκληροί με τον εαυτό μας, ώστε να εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού για να δείχνουμε σεβασμό σε αυτό το λόγο που μας έδωσε ζωή. Και τώρα βλέπουμε τον Κύριο ότι συνεχίζει την πορεία του. Αφού προσεύχεται, πλησιάζει τους μαθητές με το δικό του τρόπο. Περπατάει πάνω στα κύματα, πάνω στη θάλασσα. Και καθώς περπατάει, λέει, φτάνει τους μαθητάς, γιατί βρήκανε αντίσταση, έγινε κακοκαιρία μεγάλη και βρήκε αντίσταση στο πλοίο, και επειδή ήταν με τα πανιά, τα κατεβάσανε για μην τους γυρίσει ανάποδα, πηγαίνανε με τα κουπιά, αλλά τα νερά μπαίνανε μέσα και βουλιάζει το καράβι. Και ήταν σε πρόβλημα, είχαν απειβδίσει, δεν ξέραν τι να κάνουν, βλέπαν ότι χάνονται. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει η δυσκολία, σκεφτείτε τι θα σκεπτόντουσαν. Εγώ αν ήμουν θα σκεπτόμουν το πρώτο απ' όλα, γιατί μας έβαλε με το ζόρι αφού του είπαμε πως θα γίνει αυτό. Δεν ξέρουμε πολλές φορές πολλά πράγματα στη ζωή μας γιατί γίνονται. Δεν ξέρουμε. Αλλά πώς θα μπορέσουμε να τον ικανοποιήσουμε να κάνουμε αυτό που θέλει, εάν δεν πάμε κοντά του να το ρωτήσουμε γιατί γίνεται αυτό. Είναι δικό σου ή από τον εχθρό? Είναι κάτι που πρέπει να περάσω ή να μην περάσω? Υπάρχει περίπτωση να το πετάξω ή θα πρέπει οπωσδήποτε να το εφαρμόσω? Και ξέρετε, αν έχω αυτή τη σχέση και μου πει πρέπει να το περάσεις από τη ζωή σου αυτό, τότε αλλάζει ο τρόπος ζωής μου. Τότε αλλάζει ο τρόπος σκέψης. Τότε η αλήθεια που είναι αυτός που μου μιλάει, τη δέχομαι και με ελευθερώνει. Αυτή είναι η διαφορά. Βλέπουμε τον Ιησού Χριστό που του λέει, Κύριε, αν είναι δυνατόν να παρέλθω το ποτήριο από εμένα. Τι του λέει ο Κύριος? Το συμφωνήσαμε. Δεν γίνεται. Λέει τότε να γίνει το θέλημά σου και όχι το δικό μου. Τι κάνει? Υποτάσσεται στον τρόπο θανάτου που έπρεπε. Γιατί τι λέει στους Εβραίους? Κύριε, ξέρω δεν αρέσκεσαι σε σφάγια, λέει. Σου δίνω το σώμα μου. Να θυσιαστεί για να σωθεί ο κόσμος. Το ξέρει ο Ιησούς. Εφοβότανε το θάνατο? Όχι, αδέρφια, μην το πιστέψετε αυτό. Αλλά πιστέψτε τα λόγια του. Ο οποίος τι είπε στο τέλος? Γιατί με εγκατέλειψες? Αυτό φοβότανε. Ήτανε πλήρης παρουσίας του Θεού. Κατοικούσε όλο το πλήρωμα της θεότητας μέσα του. Και αυτό το πλήρωμα θα χανότανε λόγω της αμαρτίας της δικής μου και της δικής σας που θα σήκωνε πάνω του. Αυτό φοβότανε μόνο. Την εγκατάλειψη του πατέρα. Αλλά προγνώριζε ήδη και το είχε στους ψαλμούς γράψει ο Δαβίδ ότι δεν θα αφήσει το σώμα αυτό που είναι χωρίς αμαρτία να αποσυντεθεί και να ακολουθήσει το δρόμο όλων των υπόλοιπων ανθρώπων. Αλλά θα με εγείρεις. Και έτσι έγινε. Τον έστειλε στον Άδη με αποστολή να πάει να συμπληρώσει το κήρυγμα για αυτούς οι οποίοι ζούσαν την περίοδο του Νόε. Πήγε με εξουσία κάτω και με εξουσία συνέτριψε τον διάβολο επάνω στο σταυρό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο και ελευθέρωσε όλους εμάς και σήμερα δεν υπάρχει θάνατος. Υπάρχει ζωή. Και η ζωή τη ζει μόνο αυτός ο οποίος ακολουθεί τον Χριστό, γιατί του δίνει το σώμα το αναστάσιμο για να κατοικήσει μέσα το πνεύμα και να έχει δραστηριότητες. Δεν μένει πνεύμα σκέτο. Σάρκα και αίμα δεν κληρονομεί τον ουρανό. Αλλά μόνο το σώμα που με τη θυσία του επήρε ο Ιησούς Χριστός και το έδειξε στους μαθητάς. Και γι' αυτό και οι μαθητές έδωσαν τη ζωή τους εκ των υστέρων. Αδιαφορήσαν για το θάνατο. Ενώ πρώτα φοβότουσαν, παράδειγμα τον Πέτρο που τρεις φορές τον αρνήθηκε, μετά αδιαφόρησε. Λέει, μην με βάλετε, λέει, να με σταυρώσετε προς τον Κύριό μου, δεν αξίζω, βάλε με τη χειαστή. Σε αυτό το στυλ και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι περνάει ο Κύριός μας και συναντάει τη βάρκα με τους μαθητές. Οι μαθητές πόσο καιρό ξέραν τον Ιησού Χριστό? Μερικά χρόνια. Και βλέπουν τον Ιησού Χριστό, ξέρουν την παρουσία του και τη βλέπουν πάνω στα κύματα. Το πρώτο που σκεφτήκαν τι ήτανε? Αυτό που εισηγήθηκε ο εχθρός. Γιατί εισηγείται στη σκέψη μου ο εχθρός? Γιατί δεν έχω παραδώσει όλη τη σκέψη μου στον Χριστό. Μου το λέει, αγάπησέ με με όλη τη σκέψη σου. Εγώ έχω βάλει ό,τι θέλετε εδώ πέρα μέσα και μετά ζητάω και τον Χριστό. Δεν χωράει. Λέει, όλη τη σκέψη σας. Για να καθηγεί το Πνεύμα το Άγιο, να δίνει καθοδήγηση, να δίνει λύσεις και να τις αποδέχεστε εσείς, γιατί θα σας καταλαβαίνετε. Άμα έχω 10.000 προβλήματα και έχω και την εισήγηση του Πνεύματος του Αγίου, τι θα διαλέξω απ' όλα? Δεν είναι στις επιλογές ο Χριστός, αλλά θέλει αποκλειστικότητα. Και γι' αυτό μας λέει, δώστε μου όλη την καρδιά σας. Να την καθαρίσω, να παραδοθείτε σε μένα, για να ζείτε πλέον για τον ουρανό και ο ουρανός σας υπηρετεί. Αυτή είναι η όλη θέση. Και τώρα βλέπουμε τον Κύριό μας μπροστά τους, επάνω στα κύματα, και μπαίνει φόβο στην καρδιά τους μέσα και από το φόβο τους, λέει, εφώναζαν. Και εφωνάζαν και λέγανε, είναι φάντασμα. Και αμέσως, λέει, μίλησε ο Ιησούς Χριστός και είπε, εγώ είμαι, μη φοβάστε. Και βλέπουμε τώρα εδώ ποιότητες ανθρώπων οι οποίοι τον ακολουθούν. Είναι οι 12. Οι οποίοι δεν το βλέπουν σαν λύση του προβλήματος εκείνη τη στιγμή, το βλέπουν σαν φόβητρο και ότι θα μεγαλώσει το πρόβλημά τους. Το φάντασμα θα κοιτάνε τώρα να προσέχουν ή τα νερά που μπαίνουν μέσα. Τι θα βγάζουν τα νερά έξω ή το φάντασμα θα διώξουν? Και με ποιο τρόπο? Και ο Πέτρος είναι διαφορετικός από τους άλλους. Πρώτα απ' όλα είναι αυθόρμητος, που αρέσει το Θεό αυτό. Γιατί να είναι το ναι ναι και το ου. Η καθημερινότητά μας. Μην είμαστε δυστυχώς με πονηρία και πάμε μέσω γαλλίας ό,τι λέμε. Αλλά λέμε στραβά τα πράγματα, ναι και όχι. Και βλέπουμε τώρα εδώ, ο Πέτρος του λέει, εάν είσαι εσύ, είναι ευκαιρία να γνωρίσω μια εμπειρία τέτοια που δεν θα ξεχάσω όλη μου τη ζωή. Αν είσαι εσύ λοιπόν, μπορείς αυτό που έκανες για τον εαυτό σου, το κάνεις και για μένα. Να έρθω. Και του λέει ο Κύριος, έλα. Πόσοι άνθρωποι θα πηγαίνανε να μπουν στο νερό μέσα με την τρικυμία που υπήρχε και θα βγαίνανε από το καράβι που ήταν σταθερό και θα μπαίνανε στο νερό και θα πατάγανε μέσα για να πάνε κοντά του? Εγώ δεν θα το έκανα πάντως, σίγουρα. Εδώ ήδη είχαμε τρομάξει και λέγαμε δεν τη βγάζουμε καθαρή, θα βουλιάξουμε και θα πνιγούμε. Και τώρα είμαι στο καράβι μέσα και θα βγω στο νερό που είναι μέσα με τρικυμία. Δεν γίνεται αυτό. Για όσους όμως δίνουν όλη την καρδιά τους και την καθαρίσει ο Χριστός, γίνεται. Αλληλούια! Γι' αυτό έχουμε ανθρώπους με τεράστιες εμπειρίες, οπωσδήποτε τεράστιες εμπειρίες, και άλλους οι οποίοι δεν έχουν καμία εμπειρία. Αυτός που δεν αφήνει το βόλεμά του δεν θα έχει ποτέ εμπειρία. Αυτός όμως που θα αφήσει το βόλεμά του, γιατί το είπε ο Χριστός, θα έχει τεράστιες εμπειρίες, και δεν είναι η πρώτη που θα έχει ο Πέτρος, έχει και άλλες, όπως και με τα ψάρια και τόσα που γεννήκαν στη ζωή του. Αλλά μαζεύει, μαζεύει θησαυρό εν ουρανής που λέγεται εμπειρία πίστεως. Και πρέπει να έχουμε όλοι από αυτό, ευλογημένο το όνομά του. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να φτιάξουμε τις σχέσεις της εμπιστοσύνης με τον Χριστό. Δεν γίνεται αλλιώς. Και οι εμπειρίες δεν είναι ορισμένες, είναι σε όλα τα στάδια που έχουμε πόλεμο με τον εχθρό που είναι η σάρκα μας, ο κόσμος, στη ζωή ετούτη. Σε ό,τι έχουμε ανοιχτού λογαριασμό και έχουμε πόλεμο μαζί του χάρη αμαρτίας, εκεί ενεργεί ο Θεός, εκεί ευλογεί τον άνθρωπο και εκεί ανεβάζει τον άνθρωπο και το φέρνει στο επίπεδό του για να ζει και να τον απολαμβάνει και να τον χρησιμοποιεί. Αλληλούια, δοξασμένον εν το όνομά σου το Άγιο Κύριε. Αλληλούια. Και βλέπουμε λοιπόν τον Πέτρο ότι βγαίνει, πατάει και είναι σταθερό. Είναι πετόν το νερό και προχωράει. Αλλά καθώς προχωράει αρχίζει πλέον και σκέπτεται, γι' αυτό δεν πρέπει όταν κάνουμε το θέλημα του Θεού να αφήνουμε τον άλλο να βάζει πολύπλοκες σκέψεις στο μυαλό μας. Όσο περισσότερο σκέπτεται κάποιος το πρόβλημα, τόσο μεγαλώνει. Όταν το πάει στο Χριστό και το αφήνει χωρίς να το σκέπτεται, τότε μικραίνει. Είναι σαν το αεροπλάνο που βγαίνεις ψηλά και βλέπεις μια πόλη και βλέπεις κουτάκια, σπιρτόξυλα. Όταν κατέβει το αεροπλάνο κάτω όμως βλέπεις ουρανοξύστες. Έτσι είναι και το πρόβλημα. Μπορώ να το μικρύνω ή να το μεγαλώσω. Μικραίνει με την πίστη, μεγαλώνει με τη λογική. Ό,τι υπηρετώ θα με υπηρετήσει. Και βλέποντας λέει τον άνεμο πόσο δυνατός ήταν, γιατί τον απολάμβανε προσωπικά τώρα πάνω στο νερό, εφοβήθη και άρχισε να καταποτίζεται. Αδέρφια μου, ο φόβος είναι κόλασης. Ο άνθρωπος που καλλιεργεί φόβο στην καρδιά του μέσα ζει στην κόλαση. Απλώς όταν φύγει και πάει σε αυτήν θα ζήσει πιο απλόχερα αυτήν με περισσότερη ένταση. Παίρνοντας ό,τι φοβάται από τη γη. Τι πρέπει να φοβόμαστε? Ιησού Χριστό και αυτόν είναι σταυρωμένο. Κανέναν άλλον. Αυτόν μπορεί να αποκτήνει λέει το πνεύμα και όχι τη σάρκα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Καθώς λοιπόν είδε τα φόβητρα, αδέχτηκε την εισήγηση του άλλου ότι τι κάνουν αυτά τα φόβητρα, καταποτίστηκε. Γιατί? Γιατί έχασε από τα μάτια του τον Ιησού Χριστό. Έβλεπε τα κύματα. Για να μπορέσουμε να έχουμε τον ουρανό να μας υπηρετεί, πρέπει να ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό και να μην τον χάσουμε ποτέ, μα ποτέ από τα μάτια μας. Ποτέ. Αλληλούια. Και να τον βλέπουμε όπως παρουσιάζεται, γιατί όταν πρωτοπίστεψα παρουσιαζόταν και μου με το σταυρό του. Ήταν πάνω στο σταυρό και τον έβλεπα και έλεγα, Κύριε, με έσωσες. Θέλω να βλέπω την Ανάστασή σου. Αυτός επέμενε στο σταυρό να παρουσιάζεται. Αργότερα μου είπε, έχεις ακόμα αμαρτίες και μόνο με το σταυρό θα τις πάρω. Γι' αυτό θα πρέπει να τις καρφώνεις επάνω στο σταυρό μου κάθε μέρα. Και τότε κατάλαβα ότι αναμάρτητος θα γίνω ποτέ. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι γίνεται τώρα εδώ? Βλέπουμε τον Πέτρο ότι βυθίζεται και φωνάει στον Κύριο, σώσε με. Δεν τον είχε αναγεννήσει, δεν είχε γράψει στο βιβλίο της ζωής το όνομά του. Τα είχε κάνει. Από τι να το σώσει τώρα? Από το νερό. Το νερό ήταν η αιτία ή η ολιγοπιστία? Με την πίστη πώς θα πάμε? Καλλιεργούμε την πίστη να αυξάνει το δέντρο, να πηγαίνει προς τον ουρανό. Άρα είναι πιο εύκολο να επικοινωνήσω με τον Θεό. Ή κατεδαφίζεται η πίστης. Οπότε μετά αρχίζει ό,τι θέλει, ο εχθρός στέλνει όλα αυτά τα σκουπίδια και μπαίνουν στις σκέψεις μέσα και με επηρεάζουν. Μόνο η πίστη με κρατάει καθαρό από το κακό του κόσμου τούτου. Από αυτό που λένε γλέντι, από αυτό που λένε ομορφιά, από αυτό που λένε θησαυρό, γιατί όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τις ανεκτήμητες αξίας το θησαυρό που μας δίνει ο Θεός στην καρδιά μας δια του λόγου. Αιώνια δόξα σε σένα. Έκτινε λοιπόν το χέρι του και τον έπιασε και του είπε «Ολιγόπιστε, γιατί εδίστασες». Σήμερα, αν είμαστε εξέλιξη σε κάποιο δύσκολο σημείο στη ζωή μας, ας σκεφτούμε αυτές τις δύο λέξεις. Γιατί διστάζω. Γιατί ακούω κάτι που με κατεδαφίζει. Τι με κατεδαφίζει. Ό,τι έχει σχέση με τον εχθρό και τον κόσμο τούτο μας κατεδαφίζει. Άμα το περάσουμε εδώ μέσα. Ό,τι απομακρύνουμε από τη σκέψη μας, μας ανεβάζει. Γιατί η πίστη είναι βεβαίως πραγμάτων βλεπομένων. Οπότε εφόσον πιστεύω στον Ιησού Χριστό και τον ακολουθώ, ό,τι πρόβλημα για να παρουσιαστεί δεν είναι δικό μου, είναι και δικό του. Γιατί είναι ο προστάτης μου, γιατί είναι ο αδερφός μου, γιατί είναι ο Θεός μου, γιατί είναι ο αγαπημένος μου, είναι ο φίλος μου. Και δεν θα με αφήσει ποτέ να πειραστώ περισσότερο από τη δύναμή μου. Και αφού λέει τον εσήκωσε, μπήκαν και στο ίδιο στο πλοίο και σταμάτησε και ο άνεμος. Σε όποιο πλοίο κατοικεί ο Χριστός μέσα, δεν υπάρχει θαλασσοταραχή. Το νερό τον γνωρίζει, ο αέρας τον γνωρίζει, η αμαρτία τον γνωρίζει, ο θάνατος τον γνωρίζει, όλοι τον γνωρίζουν και δεν τον πλησιάζουν. Γιατί βασανίζεται. Και ήρθαν λέει όλοι οι μαθητές και προσεκίνησαν μπροστά του και έφτασαν στη Γενισάρετ. Και γνώρισαν οι άνθρωποι ότι είναι ο προφήτης που θεραπεύει και μάζεσαν από όλες τις πόλεις αυτούς που ήταν ασθενείς, με ανία της ασθένειας ή ατές ή οτιδήποτε άλλο και τους θεράπευσε όλους. Όλους. Δεν πρέπει να φύγει σήμερα κανείς από εδώ μέσα και να έχει ανάγκη θεραπείας. Αλληλούια! Γιατί ζει, είναι ο ίδιος, ήταν, είναι και θα είναι. Και η διακονία του ξέρει ποια είναι. 666 σελίδα, διαβάστε τον Ισαΐα. Έχει διακονία ο Ιησούς Χριστός. Και το μεγαλύτερο μέρος από αυτό είναι να καταστρέφει τα έργα του διαβόλου που είναι οπωσδήποτε η ασθένειά σου, ο πόνος σου αυτή τη στιγμή, η έλλειψη πίστεως, ο φόβος στην καρδιά σου, όλα αυτά τα βγάζει αυτή τη στιγμή. Γιατί ζει και σε αγαπάει. Και πώς το απέδειξε. Θυσιάστηκε πάνω στο Σταυρό για σας και για μένα. Αλληλούια! Αυτός είναι φίλος μας, είναι Θεός μας, είναι Κύριός μας, είναι ανεστημένος σωτήρας μας για κάθε ζήτημα στη ζωή μας. Περνάει η ώρα ο Θεός να κάνει έλεος. Ο Θεός να μας βοηθήσει να τα καταλάβουμε και να τα κρατήσουμε στην καρδιά μας. Αν κάποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής,